dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá.
Abrimos FENE na Memoria, programa realizado en colaboración co Servizos Sociais do Concello de FENE. Acompáñanos María Xosé Paz, coordinadora do programa Tardes Activas. Bos días.
Hola, que hai? Bon día.
Lembranos os obxectivos destes obradoiros FENE na Memoria.
Pois os obxectivos son intercambiar experiencias e transmitir coñecementos, estimular o exercicio e participación activa e favorecer o intercambio interxeracional.
Temos comunicación tamén co psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Hola, Jaime, bon día.
Preséntanos as actividades que temos preparadas para hoxe, Jaime.
Bueno, como sempre, vamos a adivinhar un par de cancións. Vamos facer unha proposta para facer na casa. Esta semana tócanos o seguir co rosco. E tamén vamos falar un pouco bueno, da experiencia da nosa convidada durante o que foi a pandemia.
Estamos intentando contactar con ela, pero de momento non podemos, non temos esa comunicación telefónica coa nosa voluntaria do grupo de Magalofes, con Rosa Meizoso, que é coa que queremos contactar nesta xornada. En calquera caso, Jaime, podes ir falándonos, por exemplo, da proposta de actividades,
sí,
para facer na casa.
Sí, sen problema. A proposta esta semana vai un pouco sobre o que é a memoria procedimental, que a memoria procedimental é unha memoria que é implícita. Nós non temos que pensar en algo, en unha destas cousas para facelo. É como, por exemplo, un exemplo claro é camiñar. Nós non temos que ir pensando en ir botando un pé, logo outro, logo outro, logo outro. É algo que aprendimos hai moito tempo e que facemos e pensar. Pero está ben de vez en cando recapacitar en como levamos a cabo eses actos. Daquela, o que propoño para facer é tratar de explicarlle a alguén ou a nós mesmos por escrito ou falando con nós mesmos, que está moi ben facelo tamén de vez en cando, ainda que algún nos poda chamar tolo, iso é todo mentira, tratar de explicarlle a alguén ou a nós mesmos como se fai unha actividade que cando a facemos non temos que pensar en como a facemos. Por exemplo, vou falar de casos prácticos que é mellor. Pois explicar como se fai unha receta en concreto, un bizcoito, un arroz con algo, ou calquer receta, ou, por exemplo, tamén, como facer un café. Vou falar máis en concreto deste último exemplo. Pois para preparar o café, bueno, o a actividade, estou me explicando un pouco rollento hoxe, perdón.
A actividade básica... Vamos entendendo.
Sí. O café tiño que tomar eu antes de entrar hoxe, pareceme que estou un pouco así atontado. A ver, o...
Café
o...
chupito.
Non, chupito non, que daquela tontome máis. O exemplo para describir como prepararíamos un café, intentaríamos ser o máis concretos posibles, pois... colleríamos a cafeteira, logo poñeríamos, bueno, primeiro poñeríamos, se é unha cafeteira destas italianas que lle chaman, pois collo a cafeteira máis o café moído, despois boto auga na cafeteira, poño a peza na que vai o café, boto o café, poño a última peza, enrosco ben para que non se perda a auga, prendo o lume, abro a tapa, espero que sube, logo hai xente que ao final baixa a tapa, pois... sería máis ou menos eso que hai que facer, ir explicando como iríamos facendo a actividade que queremos facer. Cada un fai as cousas a súa maneira, pero o caso é ser conscientes de que a nosa explicación ten xeito, xa sexa a través de puntualizacións da persoa a que lle estamos a contar, ou ben sexa, mentras o describimos, darnos conta de que o estamos escribindo mal, como eu hai dous minutos cando me din conta de que estaba un pouco espeso. Pois esa actividade, un pouco intentar explicar algo que nós facemos todos os días e que o mellor pois nunca nos percatamos en pensar como facemos ou se o estamos facendo ben, e describilo co máximo detalle posible.
Bueno,
a verdade
para
é que esta
facer un...
explicación quedou bastante máis complexa do que a actividade que propoño, pero non sei por que hoxe saiu máis enrevesado.
Jaime, para facer un café aínda, bueno, pero para unha receita, si é algo complexa, ao mellor sí que hai que mirar polo un libro de receitas, por un apunte que teñamos ou polo teléfono móvil para ver unha receita, non? Non, é,
sí,
non
claro.
Sería xa tanto memoria procedimental.
No, aí xa sería un pouco máis explícita, aí xa hai que ir a consultar, pois o que sei, pois para facer un algo de repostería normalmente sempre se di que hai que facer as proporcións exactas. E o mellor acorda este canto aí de fariña, pero non de azúcar, daquela tes que efectivamente mirar un pouco como vai. Pero bueno, eu falo sobre todo de cousas que non nos faría falta consultar, pero se fai falta consultar, consúltase tamén, que é algo equivalente, non pasa nada.
Uh-huh. A proposta de facer esta actividade de explicalo ten que contrastarse en algún sitio en donde prefires que se volque esa explicación, por exemplo, que nos decías ti, de como facer un café.
Sí, aquí o caso é, se lle estamos contando a alguén, ese alguén se ve que algunha das partes que lle estamos a contar cree que rechina ou que non se fai así ou que esa outra persoa faino de outra maneira, pois contrastalo. E se o estamos facendo nos mesmos, pois o escribilo, o mellor dámonos conta de que o escribimos mal. O mellor incluso dámonos conta que como estábamos a facer, que o mellor hai outra maneira de facelo. Ás veces hai que plantexarse como le vamos facendo todo de toda a vida, porque o mellor encontramos unha maneira máis simple ou máis fácil de facelo.
Pero en calquera caso, o obxectivo deste exercicio é activar e refrescar a memoria, non?
Eso sempre, para eso estamos aquí. Eu sempre digo que o tema de traballar a memoria, as nosas capacidades cognitivas, eso faise en todo momento, que pase que ás veces somos máis conscientes que outros.
Oxe, parece que temos un problema para conectar coa voluntaria que tiñamos concertado no día de hoxe, unha voluntaria do grupo de Magalof. Esperimos, en calquera caso, presentar as cancións e a ver si os nosos ointes adiviñan ese tema, esa canción que imos poñer, o título e o autor, como facemos habitualmente, aínda que hoxe non poidamos ter convidado de momento, polo menos para que nos responda a esas cancións. Preséntanos en calquera caso as cancións, Jaime.
Sí, efectivamente, pois xa que a convidada por ahora non está, logo xa parece pois xa mellor, pero se non, pois cada un dende a súa casa. O que hai que facer aquí é escoitar a canción e tratar de saber quen é o autor ou autores ou intérpretes máis o título da canción. Primeira canción é dun grupo bastante coñecido, creo. E a canción creo que tamén é coñecida, vos me diredes despois.
A ver, pois imos entón escoitala.
Al pasar la barca me dio el barquero, la niña bonita no pagan dinero, eres tan bonita, me dio el barquero, al verme tan guapa se quitó el sombrero.
Jaime, yo creo que sí que es bien conocida, ¿no?
Sí, aquí o caso as artistas serían as grecas e logo o título da canción creo que non hai ningún tipo de dúbida porque xa o di ao principio. Ás veces cando parece que o título, ás veces non sabemos o título dunha canción e simplemente é a parte máis significativa da canción. Podía ser o barquero, pero neste caso o título é Al pasar la barca.
Que era las grecas, música de gasolinera.
Sí, bastante aí, non sei como chamala a canción. un pouco kinky.
Da típica canción que se das que se vendían casetes nas gasolineras, non? Casetes primeiro e logo CDs.
Sí, que aínda hai algunha gasolinera Castilla adiante que aínda ten algún casete, que non sei se esperan vendelos algunha vez.
Eu creo que máis que casetes xa se pasaron a maioría delas aos CDs.
Sí, bueno, pero xa hasta os CDs xa se venden menos. Ahora vai todo digital, pero bueno.
Todo por Spotify.
Sí, bueno, Spotify traballa moito tamén.
Pois vamos entón a ver a segunda canción. Preséntanola, Jaime.
A segunda canción xa nos colle un pouco máis cerca. Autor galego, pouco máis vou dicir, porque senón xa o destripo todo. Repito, hai que saber o título e o autor. Neste caso xa digo que é autor e que nos colle máis cerca. Xa son dúas pistas.
La 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 la. Exitosa que eu a encontré.
Tamén plenamente identificable o intérprete e a canción, non, Jaime?
Sí, a verdade é que a voz de, neste caso, Andrés do Barro é unha voz que eu creo que é moi fácil de identificar. O título xa non sei se é tan fácil, eu creo que sí, pero o título neste caso sería Corpiño Xeitoso.
Que tamén alcanzou as listas de éxitos, en concreto nos anos 1970, 1971 e 1972, chegara aos primeiros postos das listas de éxitos con temas en galego, o cal fora un éxito inusitado.
Sí, sobre todo nos anos que corrían.
Exactamente.
Pero... Sí, un artista que o que eu sempre lle chegaron certo, non sei, como que dá alegría escoitalo.
É que é un artista que a pesar de haber tempo xa que desgraciadamente faleceu, segue de actualidade porque grupos de música nova pois fan versións das súas cancións, dos seus temas, permanece de actualidade, continúa vendo seguidores do Barristas.
Sí, eu meto-me nese tren, Falando de trenes, eu meto-me nese tren.
Para coller o camiño de San Antón.
Exacto.
Bueno, pois imos, non temos esa comunicación telefónica. Me din que sí, que estamos a punto de conseguila. Entón, a ver si logramos contactar con a voluntaria do grupo de Magalofes para facer esas dúas partes que nos quedaban do programa de hoxe, unha ao rosco e outra a pregunta. Penso que sí, que vamos estar fixo aquí unha xestiós, María José. Foron dificultosas, María José, as xestiós.
No momento
oportuno.
Exactamente.
Bueno, pois vainos presentando, Jaime, en que vai consistir o rosco hoxe.
Bueno, o rosco vamos a retomalo hoxe na letra U, que foi no que quedamos aí dúas semanas. Como a sempre, aquí o que eu digo é unha letra, digo se neste caso todas as definicións que vou decir comezan pola letra que digo, digo letra, digo definición, e a nosa convidada vai nos ter que decir a ver cal cree que é a palabra que corresponde. Que a nosa convidada neste caso sempre solíame contestar bastante ben no sobrado.
Bueno.
¿Qué tal, Rosa?
Hola.
Hola, hola.
Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Pois
aquí andamos.
Bueno, aquí.
Imos logo, Rosa. Vaiche facer Jaime o rosco.
La radio.
Escoitas.
Uy.
Rosa, nos escoitas? Ahora parece que se cortou a comunicación.
Pois se non é unha conexión fácil.
Pois non.
Si non. Ás veces pasa, é o que hai. Outro día fun eu, hoxe é Rosa, non pasa
sí.
Nada.
Os demos tecnolóxicos que son os que nos...
Sí.
nos teñen agobiados. Pero penso que xa está restablecida. Moi boa, Rosa.
Hola.
Que
tal?
Ben, ben.
A ver, bueno. Jaime, apura co rosco, a ver se si non...
A ver se non se nos vai. a ver, Rosa, vouche empezar co rosco, vale?
Sí.
Moi ben. Daquela vamos a comezar pola letra U.
U.
A palabra, a definición di: graxa que envolve os intestinos dos animais, en particular o do porco, que se conserva curada ou no sal.
Unto.
Unto, efectivamente. Moi ben.
Moi ben.
Pasamos á letra V. E di: dispositivo xeralmente con forma de aro, co que se goberna un vehículo automóvil.
O volante.
O volante. Tamén é o que nos dan o médico para ir ao especialista. Pero neste caso, a definición é volante ou do coche ou dun vehículo.
Claro, sí, o volante do coche, sí.
Moi ben. Pasamos á seguinte. A seguinte é ca letra X. E di, comeza pola letra X. E di, produto que resulta da reacción química entre un alcali e un ácido graxo. Aquí ao mellor perdémonos, pero a partir de ahora queda claro. E se utiliza comúnmente para lavar o aseo personal, etc.
Perdón, xabón.
Para lavar, exacto, xabón. Leí
xabón.
Mal, para lavar
xabón.
O aseo personal, etc.
Tamén.
O xabón.
Tamén.
Moi ben. Vamos ca letra Z.
Sí.
En este caso non é unha definición, é unha descripción. É unha descripción de, comeza pola letra Z, provincia castela-leonesa, limítrofe con Galicia no sur de Ourense. Pasa por ela o río Douro. Ten unha cidade co mismo nome.
Zamora.
Zamora, moi ben. Como xa acabamos o abecedario, volvémolo a empezar. Empezamos pola letra A. A letra A é unha definición algo máis larga, pero é moi senxela,
sí.
Xa verás. Di, animal vertebrado ovíparo, de respiración pulmonar, mandíbulas recubertas dun peteiro córneo, membros anteriores adaptados, aquí é o que ten que quedar claro, ao bo, e posteriores adaptados á marcha e corpo recubertos de plumas. Un pouco lioso, pero plumas bo, que será?
Comece pola. Bo, de plumas bo, un ave.
Un ave, efectivamente, tamén dixemos por aí que era ovíparo, efectivamente, un ave. E vamos ca última, que tamén é unha definición, e doucho pista tamén é un animal. E tamén ao mellor é un pouco liosa, pero se nos vamos quedando cos detalles, vai saindo. Comeza pola letra B e di: insecto pertencente á orde dos lepidópteros. Ollo, cuidado. Do que existen múltiples especies, que ten dous pares de ás de varias e vistosas cores. Cando é adulto, é un aparello bucal con forma de trompa, que lle serve para chuchar o néctar das flores.
Volvoreta.
Volvoreta, efectivamente. Tiña aquí unha segunda acepción que era un estilo de natación, que tamén un estilo de natación,
tamén.
Nadar o volvoreta.
Sí.
Moi complexo, un estilo moi complexo. Non sei se sabes nadar así, Rosa.
No.
Ese na piscina que o fai ben parece que vai romper con todo, pero...
Jaime, no. Pois vamos xa coa pregunta.
Sí, era que nos explique Rosa un pouco, pois, cal foi a súa experiencia, e cal é, porque aínda non rematou, pero sobre todo... Cal veu sendo a súa experiencia con todo o tema da pandemia? Que nos conte un pues pouco cal foi a súa
pues
experiencia.
Mira, a miña experiencia foi que estuve contagiada.
Ai, bueno, vale.
Non, si estuve co COVID, no, estuve encerrado o mes de decembro hasta o 2 de xaneiro. O 2 de xaneiro dinome de alta, pero bueno, o sea, secuelas graves non me quedaron. Non tuve esa fiebre alta, no, o que máis tuve, que non podía falar, era a tos.
Opa.
Era a tos. Despois, bueno, a doutora foime dando tal, medicina, sobres, tal, bueno, foime pasando. Era algo de cansancio, pero bueno, tampouco unha cousa exagerada. E ora o xoves chamaronme para vacunar.
Bueno, e vanche poñer unha ou dúas, porque teño entendido que hai xente que...
E vos que chega ali, chamaronme pa ir ás 9 da noite á feira de muestras, nada máis, non sei máis nada.
Rosa, no tempo que tuveche a enfermedad non estuveche nunca hospitalizada, non?
Non, estuve na casa.
Pasáchelo na casa.
No, porque fiebre, por exemplo, fiebre non tuve fiebre, nin dolor de cabeza. ni teña nin perdín o olfato, non perdín o sabor, tiña poucas ganas de comer, cansancio e tos, sobre todo tos.
E agora secuela non che quedou prácticamente ninguna.
No, si sí, algo de cansancio, pero bueno, cansancio normal. A edad esta xa é normal.
Entre non... a idade, o cambio de estación, hai moitas bueno, cousas a que botar a culpa.
A min o cambio este de hora é es que me mata,
Tamén.
Que me acaba comigo.
Pasa moi paciente, si. Sí.
Ai, o cambio este me afeta un montón, moito. Sí, por eso que non secuelas así graves, pois non.
Pero daquela dentro do típico que foi para todos este último Nadal, para ti endo foi máis, porque xusto foi os días que
candibache fastidiada. Estuve desde o 14 encerrada hasta o día 2 de xaneiro que me diron alta. E como o meu fillo primeiro dou negativo, despois dou positivo, veuse pa xunta de min. Era o que facía a comida, bueno, e os veciños que tamén me axudaban, tamén me traían comida, bueno, o que me facía falta.
Moi ben.
As uvas con micheras igual, non?
Foron unhas no, porque sabes que as 8:30 da noite xa me iba para a cama, porque estaba cansada.
Bueno,
de día, levantaba, me estaba pola casa e tal, non? Pero a noite pedíame cama, o corpo.
Moi ben, Rosa, pois moitas grazas por manter este contacto con nós. Esperamos unha rápida recuperación e que a vacina que te chegue este xoves, que vaya xa todo ben.
A ver, ala, gracias a vos.
Moi ben, moitas grazas, Jaime, ata a semana.
Veña, ata a semana, a ver se siguen vacunando moita xente tamén.
A ver se nos vemos pronto.
Exactamente.
Exacto.
Vale, gracias.
Veña, ata logo.
María José, despedimos entón aquí o Fene na Memoria por hoxe, ata a semana que ven, ata o martes.
Pois nos vemos o próximo martes, boa semana.